În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Putem să ne eliberăm de orgolii? Putem elibera iubirea de orgolii, atât în relația de familie, cât și în relația părinte-copil? Putem vindeca iubirea prin iertare? Există vreo legătură între lupta de orgolii a părinților și iubirea ce ar trebui manifestată? Suntem conștienți de ceea ce se ascunde în spatele comportamentelor noastre ca parteneri de relație, ca părinți? Rămâneți la întâlnirea de azi cu pastorul Peicu Virgil, Mariana de la microfonul emisiunii și Marius Rădoi din regia tehnică vă urăm audiție plăcută. Vom descoperi pașii spre eliberare. Vom învăța să păstrăm libertatea în familie, asumându-ne efectele în relație.
Mariana, în relația de cuplu, orgoliu nu și are rost.
Nu și are rostul, dar există.
Este cu totul un parazit.
Dar există în multe...
Există, e adevărat, dar asta e parazit. Într-o relație sănătoasă cu doi oameni care se văd ca oameni inteligenți, orgoliu este o rușine. Adică, ce este orgoliu? Cum adică? Persoana pe care o iubesc. Păi, dacă o iubesc cu adevărat, păi, bucuria mea cea mai mare este să-i fac bucurii, să o văd că se bucură în urma gesturilor mele. Și invers.
Orgoliu nu este compatibil cu iubirea.
N-are nicio legătură cu asta. Nu știu cine a inventat chestia asta și nu știu... În ce zone crește planta asta otrăvitoare?
Buruiana asta,
dar oricum niciun caz în zona căminului. Sau în zona relațiilor dintre copii și părinți.
Da, mai ales la vârsta adolescenței.
Și când copiii sunt mai mici, orgoliu la părinte?
Da, foarte mare. Eu am dreptate să mă asculți pentru că așa spun eu.
De exemplu, aveam un prieten, era coleg de școală și avea un tată, pe vremea mea, în mintea mea, credeam că e cam nebun. Și ce-mi da mie simțământul ăsta? Mai duceam clasă pe la el, fac o temă, bea până. Și mi-amintesc într-o zi când noi am ieșit să ne ducem și noi la șosea, vreau să ne ducem, era o serbare la școală. Și ne-am făcut temele și am plecat spre școală. Dar în poartă ne-am întâlnit cu el, cu taicăsul. Cum vă duceți, mă? A încercat el să spună, uite, tata, e o serbare la școală, așa, și... Cine vine acolo? Păi, vin de la noi, băieți, fete, profesori, sau până zi, fi. Și zice, pot să mă duc, nu? Că el s-a încruntat așa și... Pot să mă duc, nu? N-a zis nimic, s-a întors spre el și a tras o palmă de a sărit șapca de pe cap. Eu, am înlemnit așa, că mă așteptam acum, zic, să-mi dea mie. Matei s-a scurat de jos, și a luat șapca. N-a zis nimic, nu îndrăznea să zică ce și cum. Și după ce s-a ridicat, hai că să zice, asta ți-am dat-o ca nu cumva să faci vreo prostie. Acolo pe unde te duci. Și așa să știi ce te așteaptă. Atunci m-am furiat, l-am catalogat ca fiind așa cum ți-am zis mai devreme, dar mai târziu, când am început și eu să cercetez fenomenele astea de comportament, mi-am dus aminte și, da, așa nu uit, sunt câteva lucruri pe care nu le poți să le uiți. Și m-am tot întrebat, de ce? Ce fel de raționament? Cum a gândit? Ce sistem? Ce simțit? Ce a simțit el când l-a lovit pe fiul lui de la trântijos? Adică, ce trăiri interioare avea? Multă vreme m-am gândit. Până la urmă, așa cercetând ce spun și specialiștii, mi-am dat seama că omul acesta avea o frustrare, frustrarea puterii. Și el nu se simțea
puternic
și orgolios,
sigur,
decât umilind pe altul.
Care este mai slab.
Și care era acel altul ce-i sta lui mai la îndemână, care nu putea să riposteze, că nu cred că ar fi făcut mie asta, pentru că avea de-a face cu tata după aia. Nu este asta o boală?
Chiar vreau să vă întreb, ca și copil, atunci când s-a întâmplat, cum v-ați simțit?
Auiu, foarte înfuriat.
Cum s-a simțit?
Păi și pe mine mă mai
colegul dumneavoastră.
Dar pe drept. Și știam, bă, corect, am făcut-o, trebuie, că așa este. Fapta și răzbata, nu se merge. Și Biblia m-a învățat asta, da? Nu mă revoltau când mă mai atingea tata, bunic, pedepsa, nu? Pentru că era pe drept. N-am avut așa ocazie să fiu pedepsit pe nedrept. Nu, recunoșteam. Băi, mă doare, dar e corect. Am făcut-o, trebuie să-mi asum.
Dar v-ați pus un pic în locul prietenului. Ce-a simțit prietenul?
Știi cum era? Parcă era... Avea așa figura unui animal hăituit. Doi, n-avea... Nu și-a asumat responsabilități. Trei, era foarte timid.
I-a distrus identitatea.
Patru,
stima.
Era inteligent, dar era cotat ca un copil prost.
Pentru că n-avea curajul să se exprime.
Nu-și folosea inteligența.
Da. L-a inhibat, l-a devalorizat,
da.
I-a distrus imaginea față de sine, stima față, respectul față de propria persoană. Da. Mai târziu, când ați devenit părinte, cum ați văzut acest lucru?
Nu, m-am despărțit de el de mulți ani și de multă vreme vreau să mă...
Nu, dar așa, în general, ca părinte, sunteți de acord cu asemenea situații?
Uite cum a fost. Nu știu cum a procedat el în cămin, dar știu că copiii lui au luat o razna de-a binele, de la început. Și s-ar putea să fie o reacție, și cred că este o reacție a tratamentului dur cu care el a fost tratat. El a zis, nu, eu asta n-am să fac niciodată copiilor mei. Și am să... îi las liber și a trecut în extrema aia. Ori știm și noi toți că extremele sunt la fel de vinovate, fie că e dreapta, fie că e stânga. L-a dus pe el la o înțelegere greșită a rolului lui de părinte.
Pentru că ați spus de frustrări. De foarte multe ori, oamenii își ascund aceste frustrări sub masca autorității, sub masca impunerii,
sau a omului de viață.
Sau a omului jovial.
De distracții.
De distracții.
Glumețul. De cele mai multe ori, mari oameni veseli sunt cei mai triști și mai singuratici în sufletul lor.
Ce le putem spune ascultătorilor care se recunosc în aceste tipologii? Cum să se elibereze?
Există soluție. Trebuie să-L întâlnească pe Iisus Hristos. Nu există altă cale în afara Lui. Și chiar aș enumera câteva etape pe drumul acesta al eliberării. Și m-aș folosi de exemplul celor 10 porunci. Pentru că aici avem tabloul cel mai curat al eliberării umane. Prima poruncă zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt înseamnă o prezență permanentă. Eu sunt aici, eu exist, este numele lui Iisus Hristos, eu sunt viu. Eu sunt cu tine, lângă tine, eu sunt în atmosfera prezenței tale, niciodată eu nu sunt.
Îți ofer siguranță.
Niciodată eu nu sunt. Ce trebuie să faci? Tu trebuie să conștientizezi lucrul ăsta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care ți-am dat libertatea. Că asta spun cuvintele care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, te-am făcut un om liber. Numai că trebuie să păstrezi această libertate. Ți-o dau, cum i-a dat lui Adam, grădina Edenului. Acum lucrează-o, înfrumusețează-o, prelucrează-o pe măsura ta. Da? La fel spune Domnul și cu grădina aceasta a libertății. Eu ți-am obținut libertatea, prin ce am făcut la Golgota, eu ți-am obținut libertatea. Acum, folosește această libertate. Dar spun un lucru, pentru că lupți împotriva naturii și împotriva unui dușman al libertății tale, ai nevoie de prezența mea, că în prezența mea dușmanii ăștia nu vin.
Și trebuie să conștientizezi și efectele libertății.
Totul
să-ți asumi responsabilitatea libertății.
Trebuie să următorii pași. Dacă îi respecti, asta se creează automat. Ai nevoie să menții simțământul prezenței mele și să nu cumva să mă înlocuiești cu imagini, pentru că este jenant ca eu să fiu lângă tine și tu să vorbești cu poza mea. Este jenant.
Sau cum spun de multe ori copiii, pentru că vorbeam de familie, părinții vorbesc între ei ca și când copilul n-ar fi de față.
Da, el aude tot și înregistrează totul. Asta spune prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău. A doua spune, ți ofer ca să-ți menții libertatea, ai nevoie de prezența mea. Doi, ai nevoie de putere. Puterea se află în numele meu. Ți-am dat numele meu. Poartă-mi numele. De asta te-am înfiat, ai intrat în familia mea, am porți numele. Poartă-te după numele pe care l-ai. În numele acesta este putere.
Și ești o valoare.
Ești o valoare pe dacă îmi porți numele. În numele meu îți dă valoare. Trei, mi-au timp să stau de vorbă cu tine și să te introduc într-un proces al educației. Asta este ziua șaptea, ziua de odihnă. Din porunca a patra are ca acest scop. Ziua asta este pusă deoparte ca noi să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru, să învățăm, să studiem, să perfecționăm educația noastră. Pe de altă parte, aici ne întâlnim cu familia noastră. Nu suntem singuri în această luptă. Nu suntem singuri oameni liberi. Suntem un popor de oameni liberi. Suntem o familie uriașă de oameni liberi. Da? Și ne adunăm din diferite colțuri și acolo când mergem la biserică, da? Ne întâlnim unii cu alții, nu ne-am cunoscut până acum, dar aici venim, noi intrăm într-o relație de familie. Libertatea noastră, noi nu suntem liberi decât în context social. Dacă suntem singuri într-un pustiu, nu avem nevoie. Nu există nici libertate, libertate pe care să o conștientizezi, nici înlănțuire. Nu poate să te facă nimeni rob dacă ești singur. Însă în cadrul unei societăți apare nevoia de libertate, libertatea în sine și roadele libertății sau efectele libertății, da? Pentru ca să poți fi liber, trebuie să-ți asiguri existența, atașa libertății tale. Uite, am pus niște reguli. N-ai voie să-l ucizi pe celălalt, nici el n-are voie să te ucide pe tine. Din contră, de acum încolo capeți sarcina să lucrezi pentru îmbogățirea existenței lui și el pentru îmbogățirea existenței tale. Porunca să nu ucizi nu se referă numai la să nu curmi existența cuiva, ci existența aceasta să o ajut să se îmbunătățească, să nu-i o afectezi în niciun fel, ci din contră, să îi o stimulezi. Apoi, ai voie să ai domeniul tău privat. De aceea n-ai voie să furi, n-ai nimeni voie să te fure. Ce al tău e al tău, da? Apoi, să nu te atingi de familia, de partenerului. Există porunca a șaptea care spune să nu comiți adulter. Ce vrea să asigure? Să asigure integritatea aceea sacră, absolută a iubirii noastre. A iubirii. Libertatea în iubire. Porunca a șaptea ocrotește libertatea în iubire. A parteneriatului, a partenerului. Ei, apoi, ai dreptul la adevăr. De aceea, Domnul spune, să nu minți și nici să fii mințit. Ăsta este drept fundamental. Nu poți fi liber decât în adevăr. Nu poți fi liber decât în adevăr. Și Biblia spune, adevărul te face liber. El îți păstrează libertatea.
Dar aici eu vin cu niște întrebări din partea ascultătorilor. De cele mai multe ori, mulți care au venit la consiliere sau la terapie mi-au spus, când am spus adevărul, n-am mai fost bine văzută, n-am mai fost apreciat, n-am mai fost încadrat. Mi-a fost mai ușor atunci când am ascuns adevărul, într-o relație sau în societate.
Minciuna și starea de minciună este o gheață subțire și ea, de obicei, se prăbușește când ajungi în centru, acolo unde nu mai ai posibilități de salvare. La mal, mai sunt posibilități de salvare. Poți să te salvezi chiar tu. Dar gheața subțire nu se rupe la mal. Se rupe în centru și eu am văzut oameni plutind pe gheață subțire și gheața se ondula toată suprafața lacului, da? Și se făcea un gol exact în centru și acolo se rupea. Acolo sunt puține șanse de salvare. Asta este starea de minciună. Asta este viața trăită în starea de minciună. Starea de minciună îți răpește libertatea. Pe de o parte, nu mai poți fi liber. Nu poți dormi liniștit. ci permanent ești terorizat de teama de a fi descoperit. După ce ai mințit, îți vin în minte efectele minciunii tale. Ce s-ar putea întâmpla dacă ai fi descoperit? Ai devenit robul adevărului pe care l-ai ascuns, robul minciunii pe care ai spus-o. Nu ești un om liber. S-a terminat cu libertatea ta.
Și acum v-aș pune o altă întrebare. Libertatea în societate, ați spus și despre ea. Cum putem să ne păstrăm această libertate în societate?
Respectându-i pe ceilalți, ca și în familie, ca și în biserică, ca și în cercul mai intim al vecinilor, al prietenilor, aceleași reguli. În societate îți păstrezi libertatea spunând adevărul și respectând granițele, fie că sunt granițe puse de sistemul de civilizație adoptat și de cultură, chiar dacă ele nu vin neapărat dintr-un cod moral ceresc, dar dacă sunt reguli impuse de situații, impuse de civilizația locului, de cultura locală, care nu ating libertatea ta de conștiință, respectându-le nu faci altceva decât să-ți păstrezi libertatea socială. Însă, libertatea socială totdeauna trebuie să fie supusă libertății de conștiință. Pentru că libertatea socială se naște și se bazează pe cutume sociale, pe obiceiuri sociale, iar libertatea de conștiință se bazează pe fundamentul moral al legii lui Dumnezeu. Și sigur că este superior obiceiurilor și cutumelor noastre sociale, locale, specifice. De asemenea, în societate îți păstrezi libertatea manifestând un caracter asemănător cu cel al lui Hristos, care se manifestă prin spiritul de ajutorare, prin spiritul de respectare a drepturilor minorităților, a celor nedreptățiți de ceilalți. Poți deveni un om liber în societate, răspândind în jurul tău un aer de bunătate, de veselie, de bucurie, de echilibru, de liniște, să fii un om care să aduci pacea, să fii un om al păcii.
Și care respecti libertatea celuilalt.
Da. Deci, acestea sunt căi de a-ți menține libertatea socială. Însă, nu libertatea socială este libertatea capitală. Ea trebuie supusă libertății de conștiință. Pentru că atunci când obiceiurile sociale îți cer să încalci principii morale, tu trebuie să rămâi credincios celui superior societății, adică lui Dumnezeu.
Pentru că am vorbit de societate, ne apropiem și de final. Cine este mai liber? Bogatul sau săracul? Cel care are mai puțin copii sau cel care are mai mulți copii? Sau există o altă variantă în care ne simțim bogați în libertate?
Da, e preferat ce ai spus la sfârșit.
Pentru că știți că în societate există o rivalitate între...
Da, există, dar eu totdeauna am preferat libertatea climatului de bunăstare, de orice. Libertatea este mai scumpă decât orice. A fi liber înseamnă a fi tu însuți, înseamnă a te redescoperi, înseamnă a-ți cunoaște menirea. Doar libertatea te ajută să înțelegi care este scopul existenței tale. Doar libertatea aceasta în Hristos, libertatea de spiritului, libertatea cugetului, te ajută să găsești răspuns la întrebarea cine ești, de unde vii și încotro te îndrepți. Pentru că dacă n-ai răspuns la aceste trei întrebări, nu poți să ai decât existența unei legume.
Și toată această libertate.
Nu a unui fiu de Dumnezeu.
Și toată această libertate te învață cât de bogat sau cât de sărac să fii.
În ce privește, probabil că atunci când ai zis bogat, te referi la bunurile materiale, da? Ele nu fac pereche cu libertatea. Oamenii bogați sunt cei mai lănțuiți oameni. Nu bogații sunt liberi. Bogații
și totuși,
sunt sclavi.
Ni se spune că am lăsat printre voi săracii tocmai ca voi să învățați, să dați din ce aveți.
Dumnezeu n-a lăsat pe pământ bogați. Bogații nu sunt o invenție a lui Dumnezeu. Și să mă explic. Dumnezeu a lăsat darurile și bunurile lui pe pământ. Și e adevărat că i-a pus pe unii administratori. Cum ar fi Abraham. De exemplu, Abraham a fost un om care, din punct de vedere material, n-a fost sărac. Dar avea peste 1000 de persoane în familia lui. Mai cunoaștem și alții pe asta, pe Iov, de exemplu. Se spune că Iov a fost un om bogat. Însă, dacă citim ce scrie Moise despre el, în cartea lui numită Iov, vedem că el totdeauna a fost, flămândului a fost masă, pâine, celui dezbrăcat i-a fost haină, celui bolnav i-a fost medicament, celui fără adăpost i-a fost casă. El nu strângea, nu el era bogatul, bogățiile erau ale Domnului, el era doar un administrator, Dumnezeu a lăsat administratori. Bogații se fac ei. Și anume, bogat era acela căruia Domnul i-a spus în noaptea aia,
vinde tot.
Și el n-a făcut-o. Sau celuilalt i-a spus, știi că la noapte sufletul tău ajunge la finish? Ai să mor la noapte, cui rămân toate astea? Pe care, practic, le-ai strâns la tine și le bagi în hambarele tale. Și tu nu ești conștient că acolo este pâinea celui sărac, este haina celui desprăcat. Nu ți le-am dat ție. Ce faci? Mănânci mai mult decât poate mânca un om? Normal, te îmbraci mai mult decât te îmbraci când mergi în mai multe vehicule deodată? Ce sunt sclavii? Sunt sclavii. Ei nu dorm noaptea, ei merg mereu cu bodyguards pe lângă ei. Sunt ei liberi dacă sunt păziți permanent de bodyguards? Un om liber?
E
un om păzit de câini, de soldați și de bodyguards? Arată? Păi pe cine păzesc soldații? Pe oamenii privați de libertate.
Și despre săraci?
Și săracii. A fi sărac nu înseamnă a fi liber neapărat. Pentru că săracii au provocat revolte și răscoale nu din libertate, ci tocmai pentru a fi liberi. Ceea ce i-a împins pe ei spre revoltă nu era un spirit liber și echilibrat. Nu. Adevărați oameni liberi față de lumea materială sunt oamenii mulțumiți. Și Biblia le dă un sfat. Dacă aveți ce mânca, cu ce vă îmbrăca, dacă aveți unde vă odihni, fiți mulțumitori și mulțumiți lui Dumnezeu. Uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la crinii de pe câmp. Ele nu-și pierd libertatea în ce privește domeniul acesta. Ele sunt libere. De aceea cântă mult mai mult decât cântă omul.
Și poate chiar libertatea ar trebui să o vedem ca cea mai mare comoară pe care o avem.
Ca o expresie a mulțumirii și a recunoștinței. Și-au pus vreodată prinții, fiii de împărat, și-au pus ei vreodată problema. Ai citit, Mariana, sau ai auzit vreodată că prinții, fiii de împărat și prințesele își puneau problema că ce o să mănânce mâine, cu ce o să se îmbrace, păi mâine? Ei, or avea altfel de probleme. Dar nu de genul ăsta. De ce? Pentru că ei sunt fiii împăratului. Și împăratul este cel mai bogat. Mai bogat ca el nu este nimeni. Ei, și în sens spiritual este la fel. Nu trebuie să ne vindem în cadrul unor crize de diferite nuanțe. Nu. Nu trebuie să lăsăm crizele vieții să ne răpească libertatea. Este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat.
Și să nu intrăm noi singuri în crize. Noi de obicei ne creiem acestea.
Singuri ne vindem libertatea. Ceea ce definește un om ajuns la valoarea la care Dumnezeu l-a creat este libertatea lui. Dar nu poți fi liber decât în Hristos. Chiar există un imn liber în Hristos. Pentru că cel ce l-a cunoscut pe Hristos devine liber. El este eliberat de vinovăția păcatului. Și acum, un alt aspect pe care mai puțin l-am atins noi a fost eliberarea spirituală care o primim prin relația cu Dumnezeu, prin mărturisire, prin actul pocăinței și pe care ne-am pierdut-o de fapt prin vină, prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Noi ne simțim înlănțuiți de vinovăția noastră și cei mai mulți oameni suferă. Asta este boala care atacă majoritatea oamenilor.
Și este agravată sau accentuată de sentimentul de vinovăție pe care ți-l transmit ceilalți din jurul tău.
Și asta, dar câteodată nu poți să-l respingi, că pe ei trebuie să-i respingi, dar nu poți pentru că te știi vinovat. Și uneori chiar accentuezi această stare de criză crezând că te ispășești,
da,
autopedepsindu-te, auto-înlănțuindu-te, stricându-ți în mod voit imaginea și batjocorindu-ți valoarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Dar nu aceasta este calea. Copilașilor spunea apostolul, vă spun să nu păcătuiți, să nu vă pierdeți libertatea. Dar dacă v-ați pierdut cumva libertatea, avem la Tatăl un eliberator. El vă poate elibera. Cel de la începutul decalogului, cel ce poartă numele Eu sunt, Domnul Dumnezeul tău, care te-am eliberat din robia păcatului. Dacă cumva ne-am pierdut libertatea aceasta, avem la Dumnezeu un eliberator, care este
oricât
Domnul
de jos,
Iisus Hristos.
Oricât de jos am
nu
fi căzut,
există înlănțuire pe care El să nu o rezolve.
Distruge.
Nu există lanț pe care El să nu-l rupă. Nu există. El este în stare să aducă libertate oricărei ființe umane, indiferent ce a făcut în viața lui în trecut. Dacă El simte această nevoie și devine dornic să devină liber și înțelege că Iisus este singurul care poate să facă asta pentru el, atunci se poate. Problema este deja rezolvată.
Să conștientizeze, să-și dorească foarte mult, să accepte libertatea lui Dumnezeu ca un dar, dar cu tot ceea ce am discutat și mai ales să o păstreze această
așa
libertate.
Este.
De fapt, aici ar fi asumarea responsabilității. Păstrarea libertății este...
Înseamnă păstrarea lui Iisus. Să-L păstrezi pe Iisus în sufletul tău, să rămâi în relație cu El, asta înseamnă a fi liber.
Și mai ales să-L facem pe Iisus prietenul nostru, așa cum spuneați, prezența aceea reală și permanentă în viața noastră înseamnă prietenul de încredere care întotdeauna este cu noi și atunci când greșim, și atunci când suntem în criză, și atunci când suntem într-o situație foarte dificilă sau foarte delicată. Indiferent cum am fi noi ca oameni, întotdeauna, dacă îl avem ca prieten pe Domnul Hristos, El ne va elibera. Vă mulțumesc mult de tot!
Mulțumesc.